Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Pēc paaugstinātu tarifu stošanos spākā sadaļas teiklas mudināja iedzīvotojus izvērtēt un samazinot pīslauguma slūdzi, lai mazinotu elektrības riekinus. Taču ja ar mozoku jaudu napītīk, lēķi šam par lelokas slūdzes pīsliekšanu atpakaļ, bija jomaksai aptuveni 80 eiro plus PVN. Tagad sadaļas teiklas sūla visiem klientiem lelokas slūdzi poreiz laikā pīsliekt atpakaļ bez maksas. Pašlaik, ja klienta vālumo jauda ir pieejama, tad par slūdzes palielināšanu jomaksai tikai slūdzes palielināšanas maksa, kas ir 102,15 eiro, bet akcijas sabiedrības teikla postove Gunta Līne LTV Reita Panorāmā apliecinoja, ka uzņēmums nuļiems poreiz periodā ļauti visiem klientiem vienu raizi atjaunot iepriekš samazinotu pīslāguma slūdzi bez maksas. Un poreiz periods ilgs no šogada 1. Juļa līdz 2024. Gada 30. Juņam. Sadaļas teiklas arī atgādino, ka lēmums par slūdzes samazināšanu ir rūpīgi, jo izvietē arī tāpēc, ka varbūt gadījumi, kad atbrīvoto jauda pēc laika vairs nav pieejama. Ja to būs saņems, ka cits klients konkrētajā teikla vītā vairs brīvas jaudas nebūs. Tādā gadījumā slūdzes palielināšanai būs nepieciešama teikla porbūve, kas var radēt papildu izmaksas. Atbilstoši pīslauguma jaudu klientiem var palīdzēt uzzinot slūdzes apriekina kalkulators, kas pieejams uzņēmuma mājaslapā www.sadalestīklas.lv. Šo sāsdien 19. augustā Bolvu novada upētī pēc mūzlīt vairoka goda renovācijas un porbūvis darbim tiks atklots nemateriālos kultūras montojuma centrs upētē. Atklošana sazavējusies ar pasaukuma ciklu Svātki upētī, kuri izsāksies 19. augustā un nozasļāksies 27. augustā. Svātku nedēļai dūts sauklis Otkon jauns, kas tulkojumā no latgalīšu valodas nozīmē vēlreiz jauns. Nemateriālos kultūras montojuma centra upēte, kas ir upētis kultūra telpas vadošais kuduls, vērienēgus remontu darbus un pārbūvis darbus nebija piedzēvojis kopš to būvniecības darbiem 20. Gadsimta 60. Godos. Pēc rekonstrukcijas centra Sīgūs gan jaunas aktieru telpas un paļēk telpas, lelu izstožu zāļu muzeju fondu telpas, kā arī pilnībā atjaunotu tautas noma zāļu un bibliotēkas telpas. Vienības noms Daugavpilī, Latvijas biškopības biedrības Daugavpils nodaļa un kieploku audzētoja aicināja daugavpiliešus un pilsētas visus apmeklēt mada un kieploku svātkus un saimt veselības eliksīra devu svātku pasaukumā Solskai mats stipriskai kieploks. Andreja Pumpura skvērā jau šo sāsdien 19. augustā. Svātkus kuplinos arī mākslinīcisko programma. Seikoka informācija par pasaukumu www.vienībasnams.lv.
Laika ziņas.
Dīnā pazastiprinos augstaspīdīņa apgobola ītekme un līdz ar to starp mokūņiem spēdās arī saule. Eislēcīgs lēdz gaidams vien vītam priekšpusdīņī. Izpējams arī pārkiuņa nagais. Pējies būs mārans un puses no austrumiem zīmeļa austrumiem, bet gaisa temperatūra būs plus 25 plus 30 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.